បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តវិទ្យាឌីជីទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មាន VOD នៅថ្ងៃសុក្រទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះរួមមានបាទកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុស COVID-19 នៅសប្ដាហ៍ក្រោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ថាបើចង់ពន្លឿនក្តីលុះត្រាតែលោកកឹមសុខាវិលចូលពន្ធនាគារវិញអតីតនាយរងសេនាធិការកងអង្គរៈម្នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងវិវាទដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបារម្ភទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាចាប់ពីសប្ដាហ៍ក្រោយទៅកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកងយោធានិងគ្រូពេទ្យជួរមុខមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឲ្យដឹងថាក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខយោធានិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានសិទ្ធិអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមុនគេបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណា
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសចិនចំនួន60ម៉ឺនដូសក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំង1លានដូសនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាវ៉ាក់សាំងការពារវីរុស COVID-19 ដែលជាជំនួយរបស់ចិននឹងមកដល់កម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលដំណាក់កាលដំបូងនេះមានចំនួន60ម៉ឺនដូសលោកបន្តថាដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតចាប់ពីម៉ោង8កន្លះព្រឹកនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយរូបលោកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបទៀតនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងនេះមុនគេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនមានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ្នកដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងបន្ទាប់នោះគឺក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខយោធានិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាដើមលោកស្រីបន្តថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបន្ទាប់ពីកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងកូវាក់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបន្តថាក្រសួងមិនមានការព្រួយបារម្ភចំពោះវ៉ាក់សាំងឈ្មោះ Sinopharm ដែលរដ្ឋាភិបាលចិនផ្ដល់ឲ្យនោះទេដោយសារវ៉ាក់សាំងនេះផលិតមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រត្រឹមត្រូវហើយមុននឹងមកដល់កម្ពុជានោះគឺមានប្រជាជនចិន10លាននាក់រួមជាមួយប្រជាជននៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានចាក់រួចហើយ
បាទជួងយុរងត្រីលោកប្រកាសដាក់ឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នឹងរួចហើយរួចរាល់ហើយតែយើងនឹងដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផងហើយក៏ដូចជាបន្តនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងជាបណ្ដាបណ្ដាដោយមានទីតាំងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋយើងមួយចំនួនចាហើយជាបន្តបន្តទៀតយើងនឹងធ្វើនៅតាមមន្ទីរពេទ្យខេត្តនិងស្រុកចាមន្ទីរពេទ្យបងឯងតាមខេត្តហើយនិងតាមស្រុករបស់យើងនេះចាហើយដល់ថ្លៃទៅតាមការចុះបញ្ជីចាការចុះបញ្ជីហើយនឹងអាស្រ័យទៅតាមក្រុមអតិធិជនដែលត្រូវទទួលបាននៅវ៉ាក់សាំង COVID-19
លោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបញ្ជាក់ទៀតថាមនុស្សម្នាក់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹង COVID-19 ចំនួន2ដងដោយមួយដងត្រូវមានគម្លាតពី14ទៅ28ថ្ងៃប៉ុន្តែលោកស្រីបញ្ជាក់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះធ្វើឡើងដោយការស្ម័គ្រចិត្តតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបន្តថាបច្ចុប្បន្នគ្រូពេទ្យជំនាញដែលមកពីប្រទេសចិនបាននឹងកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលពីរបៀបចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់គ្រូពេទ្យកម្ពុជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកនេតសាវឿនកាលពីម្សិលមិញបានដាក់លិខិតស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសុំផ្ដល់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19ដល់កងកម្លាំងនគរបាលវរៈសនាតូចព្រំដែនគោកទឹកចំនួន 5,228 នាក់ស្របពេលគ្នាជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងត្រៀមវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ចំនួន20លានដូសដែលបានមកពីការបញ្ជាទិញនិងជំនួយពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនរួមនឹងកូវាក់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកដើម្បីចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃលោកបន្តថាប្រភពវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជានឹងទទួលបានប្រមាណ20លានដូសក្នុងនោះទទួលបានជំនួយពីចិន1លានដូសកូវាក់ដែលជារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចំនួន7លានដូសនឹងទិញតាមរយៈកូវាក់1លានដូសព្រមទាំងទទួលបានតាមរយៈជំនួយពីអូស្ត្រាលីចំនួន3លានដូសខណៈកម្ពុជាក៏នឹងពិចារណាទិញពីប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលគិតមកដល់ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កម្ពុជាបានរកឃើញ អ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 470នាក់ក្នុងនោះព្យាបាលជាសះស្បើយ452នាក់និងកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន18នាក់
បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះហើយទៅតែបានប្រាប់ថាលោកប្រកាសលុបចោលគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់ចិនវិញដោយសារតែអាយុសំទោសដោយសារតែអាយុរបស់លោកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនលើសលក្ខខណ្ឌនៃការចាក់លោកបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាតាមព័ត៌មានដែលលោកទទួលបានពីការិយាល័យនៃទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មប្រចាំស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងឈ្មោះ Sinopharm ចាក់បានតែមនុស្សអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់59ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាលោកមានអាយុជាង68ឆ្នាំទៅហើយគណៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនក៏មានអាយុលើសពី60ឆ្នាំដែរដែលមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបាននោះទេបាទប្រិមិត្តងាកទៅលើបញ្ហានៃការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាវិញម្ដងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លើកឡើងថាបើចង់ឲ្យលោកកឹមសុខាពន្លឿននីតិវិធីតុលាការរបស់ក្រសុំនំរឿងលោកកឹមសុខាលុះត្រាតែលោកកឹមសុខាវិលចូលពន្ធនាគារវិញលោកបញ្ជាក់បែបនេះដោយសារតែឥឡូវនេះតុលាការកំពុងតែជាប់ដៃដោះស្រាយសំណុំរឿងដែលនៅកក់ស្ទះនៅក្នុងតុលាការដែលមានជនជាប់ចោទនៅក្នុងពន្ធនាគារទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់មេធាវីបានលើកឡើងថានៅក្នុងច្បាប់អត់មានចែងថាសំណុំរឿងណាមានអត្ថភាពជាងសំណុំរឿងណាមួយនោះទេបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកសេងថៃ
មន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌បានបោះពាក្យសម្ដីថាបើចង់ឲ្យពន្លឿននីតិវិធីបាក់សោភនាកាលើសំណុំរឿងមានដំណងអតីតបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាឲ្យបានឆាប់ដោយករណីអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំលុះត្រាណាលោកកឹមសុខាវិលទៅជាប់ពន្ធនាគារនៅឯត្រពាំងផ្លុងវិញការលើកឡើងបែបនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាដែលបានចាត់ទុកមូលហេតុនៃការបន្តពន្យាពេលសោភនាកាលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាក្រោមហេតុផលនៃជំងឺ Covid-19 និងការជាប់ដៃដោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះនៅឯតុលាការនោះថាជាមូលហេតុមិនសមហេតុផលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានមានប្រសាសន៍ឆ្លើយតបតាមរយៈសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីលោកបានចូលរួមពិធីបើកសិក្ខាសាលាស្ដីពីការរៀបចំយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅឯសន្តិការមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈនេះថាតុលាការនៅពេលនេះកំពុងជាប់ដៃដោះស្រាយលើសំណុំរឿងកកស្ទះនៅក្នុងតុលាការដែលមានជនជាប់ចោទនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកបន្តថាបើចង់ឲ្យពន្លឿននីតិវិធីក្នុងការកាត់ក្តីលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាលុះត្រាតែលោកកឹមសុខាវិលទៅជាប់ពន្ធនាគារនៅឯត្រពាំងផ្លុងវិញ
បាទវាហេតុផលមិនសមរម្យគឺមិនសមរម្យសម្រាប់គាត់ដោយសារគាត់ជាមេធាវីរបស់កឹមសុខាក៏ប៉ុន្តែជាកត្តាសាធារណមត្តគឺស្ថាប័នតុលាការគេមានហេតុផលរបស់គេហើយมันមានស្ថាប័នណាទៅបង្ខំឲ្យតុលាការត្រូវតែបើកសវនាការឬក៏មិនបើកពេលនេះពេលនោះបានឯកសុខធក៏មិនអាចបង្ខំបានដែរអានេះជាអំណាចឆន្ទៈនិស្សិតរបស់ជាក្រុមគោលដៅនៃយុទ្ធនាការរបស់យើងគឺអត្តភាពទៅលើសំណុំរឿងពុំតាន់ដែលមានមនុស្សនៅក្នុងឃុំអញ្ចឹងបានជាសំណុំរឿងផ្សេងទៀតដំណើរការទៅបានហេតុអីក៏សំណុំរឿងកឹមសុខាដំណើរការទៅបានបើសិនជាកឹមសុខាចង់ដំណើរការដូចគេដែរទៅក្នុងឃុំវិញទៅត្រពាំងផ្លុងវិញគេយកមកដោះមុនណាបាទ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះលោកផែងហេងសហមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានចាត់ទុកការលើកឡើងនេះថាគ្រាន់តែជាការបកស្រាយក្នុងនាមជាអ្នកនាំពាក្យតែប៉ុណ្ណោះតែសហមេធាវីនឹងនៅតែបន្តជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតុលាការឆាប់បើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលោកកឹមសុខាឲ្យបានឆាប់ប
ើគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកនាំពាក្យគាត់មិនមែនជាអ្នកសម្លាញ់ណាបើចែកក្រុមគេដាក់ឲ្យក្រុមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការអញ្ចឹងរឿងដែលគាត់បកស្រាយតែសេចក្ដីនឹងពីរឿងមតិរបស់គាត់បណ្ដៃនីតិវិធីសវនាការអាដាមកម្មការនឹងនៅតែបន្តក្នុងការជំរុញឲ្យកាត់ក្តីឲ្យបានឆាប់ហើយនៅក្នុងច្បាប់ក៏អត់មានច្បាប់ណាជ្រើសរើសថារឿងនេះអត្តភាពរឿងនោះមិនអត្តភាពទេហើយបើយើងនិយាយពីរដ្ឋបាលសាលាការវិញរឿងក្តីគេដាក់តាមលេខរៀងហើយគេបែងចែកទៅតាមលេខរៀងបាទហើយរឿងអាដាមកម្មការរឿងចាស់ហើយបានចាត់តាំងទៅក្រុមចាត់តាំងមេធាវីក៏មានអស់ហើយការដេញដោលក៏បានធ្វើមួយរយៈយ៉ាងយូរហើយវែងជាងរឿងក្តីធម្មតាដូច្នេះទោះបីជាមិននិយាយថាមិនធម្មតាក៏យ យើងមើលការអនុវត្តកន្លងមកវាមិនធម្មតារួចទៅហើយ
កាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកុយសៅបានឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតរបស់ក្រុមមេធាវីកាពីក្តីលោកកឹមសុខាថាសំណើសុំបន្តសវនាការសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅមិនទាន់អាចដាក់កម្មវិធីនេះពេលនេះបានឡើយទេដោយសំអាងលើហេតុផលថាដោយសារជំងឺ COVID-19 និងមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចារចោលសំណើរបស់សហមេធាវីកាពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាដែលសូមឲ្យបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានផ្អាកចាប់តាំងពីចុងខែមីនាឆ្នាំមុនក្រោយពីកម្ពុជាផ្ទុះឡើងនូវជំងឺ COVID-19 កាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ឆ្នាំ2024ក្រោយពីតុលាការអសវនាកាលើសំណុំរឿងនេះសូមរំលឹកជូនថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាង3ឆ្នាំមកហើយគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលោកកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទឃុបឃិតជាមួយបរទេសចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតកាលពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំមុនបានចាត់ទុកសំណុំរឿងចាប់ប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាថាជារឿងនយោបាយដែលคล้ายទៅជាគំរូអាក្រក់មួយឆ្លងបញ្ចាំងអំពីការអនុវត្តច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវទៅលើគូប្រជែងនយោបាយ
បាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីងាកទៅកាន់ខេត្តប្រសិទ្ធនោះនៅវិញអតីតកងអង្គរៈម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្ស9នាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនដីធ្លីមួយនៅក្នុងស្រុកព្រៃនប់នៃខេត្តប្រសិទ្ធនោះសង្គមស៊ីវិលយល់ថាចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធនោះបច្ចុប្បន្នកំពុងតែធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរឈឺក្បាលបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកខុនសុគន្ធ
កងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសិនុបានចាប់ខ្លួនអតីតនាយរងសេនាធិការដ្ឋានអង្គរៈម្នាក់និងមនុស្ស9នាក់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីពួកគេបានរារាំងការចោះអនុវត្តដីការរសាការពីដីធ្លីមួយកន្លែងនៅស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសិនុមេឃុំបត្រាំងលោកមេច័ន្ទបានប្រាប់វីរីថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈនេះកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចាប់មនុស្ស10នាក់នៅភូមិកុកីខណៈពេលចោះអនុវត្តដីការរសាការពីដីធ្លីឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឈ្មោះថា4ហៃលោកមេច័ន្ទអាងថាក្នុងចំណោមមនុស្ស10នាក់ដែលចាប់ខ្លួនក្នុងនោះមានអតីតនាយរងសេនាធិការដ្ឋានអង្គរៈម្នាក់ឈ្មោះកុយសុនរស់នៅខេត្តព្រះសីហនុលោកថាការចាប់ខ្លួនមនុស្ស10នាក់នោះដោយសារពួកគេធ្វើសកម្មភាពលើដីមានចំនួននិងរារាំងអាជ្ញាធរចុះអនុវត្តដីការរសាការពី
រសាដីនឹងមានចុះបញ្ជីពីឆ្នាំកៅជាងក្រោយមកគាត់មានការទៀមទាលើការដែលគ្រប់គ្រងរបស់គាត់យោងទៅតាមគាត់មានប័ណ្ណហ្នឹងណាបងអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺមានរសារការពីថ្ងៃទី2ហ្នឹងតឡាការអាជ្ញាធរចុះបង្ខាំងបង្អាក់ឬការផ្ទេរការលក់ឬការធ្វើវិធានកម្មឬប្រចាំធនាគារឬក៏ត្រូវថាការកាយបំលែងបំលែងបំបត្តិរូបភាពដីដើមឬជាកាយអាចដីកាយអីហ្នឹងមកធ្វើលបងអីហុំគាត់ហ្នឹងគឺអត់ហាមគាត់បណ្ដោះអាសន្នសិនប៉ុន្តែក្នុងនោះសកម្មភាពថ្ងៃនោះក៏វាកើតឡើងទៅជាអញ្ចឹង
មេបញ្ជាការកងអង្គរៈលោកហ៊ីងមុនហៀងបានទទួលស្គាល់ថាលោកកុយសុនធ្លាប់ជានាយរងសេនាធិការដ្ឋានអង្គរៈមែនប៉ុន្តែត្រូវបានកាត់ឈ្មោះចេញពីអង្គរៈជាង2ឆ្នាំហើយដោយសារតែប្រព្រឹត្តកំហុសនិងបង្កបញ្ហាច្រើនពេក
បានអត់មានតែការយោគយល់ការបង្កលក្ខណៈអង្គរៈទៅមុខបាទអត់មានជាប់ព័ន្ធដែរទេគ្មានអង្គរៈណាមកការពារហើយទេមិនស្គាល់ណាល្អគឺតែការពារអាណាមិនល្អអត់ការពារទេកម្មរបស់ដៅ
បាទ
មានតែការដែរទៅធ្វើឲ្យក្រោកខុសខាតតែ
អ្នកនាំពាក្យព្រះរាជអាជ្ញានៃសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុលោកលឹមប៊ុនហេងបានប្រាប់វារីតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃនេះថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំង10នាក់នោះមាន4នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការដែលក្នុងនោះតំណាងអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់ឈ្មោះកុយសុនហោមវ៉ានិងធឿនសុថេនពីបទហិង្សាដោយចេតនាដែលការចោទប្រកាន់នោះប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំដោយឡែកឈ្មោះសៀងវ៉ានីចោតពីបទកម្រៀងកំហែងថានឹងសម្លាប់ដែលប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគារពី6ទៅ2ឆ្នាំមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីជាបសិទ្ធិរីមានប្រសាសន៍ថាចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុមានការកើនឡើងមួយរយៈចុងក្រោយនេះដោយសារដីឡើងថ្លៃខណៈកំណើនជនជាតិចិនបានចូលទៅកាន់ខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះជាបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីបន្តថាវិវាទដីធ្លីនេះបានក្លាយទៅជាបញ្ហាស្មុគស្មាញខ្លាំងដល់អាជ្ញាធរក្នុងការដោះស្រាយដោយកន្លែងខ្លះមានម្ចាស់ជន់គ្នាជាច្រើនអ្នកទៀតផងដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរពិបាកក្នុងការដោះស្រាយ
ចំនួនហ្នឹងយើងចង់និយាយថាជួនកាលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាន់កាប់ដីធ្លីដែលមានតាំងពីមុនមកអញ្ចឹងទៅហើយវាអត់ទាន់មានការដោះស្រាយវាមិនឥឡូវហ្នឹងអាជ្ញាធរកើតចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងនៅលើដីសាធារណៈបរិវត្តដែលជាប្រន់បានកាន់កាប់ប្រភេទហើយដីឯកជនក៏មានចំនួនដែរ
បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីស្របពេលដែលកម្ពុជាផ្អាកជាបរិសុទ្ធក្នុងការនាំចូលត្រី4ប្រភេទពីប្រទេសវៀតណាមរំតែក្រសួងកសិកម្មឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើការសិក្សាស្រាវសិក្សាទៅលើមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការនាំចូលត្រីយ៉ាងគំហុកពីប្រទេសវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដំឡៃត្រីនៅក្នុងស្រុកបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកត្រាន់តិចសេងដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខប្រមាញ់និងនេសាទលោកវេងសខុនកំពុងសិក្សាពីបច្ចេកទេសនិងមូលហេតុដែលនាំឲ្យវៀតណាមអាចមានលទ្ធភាពនាំចូលត្រីមកប្រទេសកម្ពុជាបានយ៉ាងគំហុកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារត្រីចិញ្ចឹមដែលកំពុងកើនឡើងក្នុងប្រទេសការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារូបនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបានប្រតិកម្មនឹងការផ្អាកការនាំចូលត្រីចំនួន4ប្រភេទពីប្រទេសវៀតណាមដោយភាគីកម្ពុជាការផ្អាកការនាំចូលត្រីពីប្រទេសវៀតណាមជាបណ្ដោះអាសន្ននេះត្រូវបានក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាត្រីចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកដែលកំពុងកើនឡើងប៉ុន្តែពិបាករកទីផ្សារលោកវេងសាខុនប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃពុធទី3ខែកុម្ភៈថាការផ្អាកការនាំចូលត្រីពីវៀតណាមគឺធ្វើឡើងជាបណ្ដោះអាសន្ននិងក្នុងកម្រិតតិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីជួយពលរដ្ឋដែលបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារសម្រាប់បោះទុនចិញ្ចឹមត្រីបានផលហើយតែគ្មានទីផ្សារលោកវេងសាខុនមានប្រសាសន៍ថា
ចិញ្ចឹមតាមគាត់បាច់ខាទេគាត់តែផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែវៀតណាមគាត់ធ្វើស្រួលហួសហេតុ
លោកបន្ថែមថាន
េះគឺជាអ្វីដែលជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយរឿងការនាំចូលនៅតែនាំចូលតាព្រោះតែដោះស្រាយតាអាណាដែលវាចោលតារ
ដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មរូបនេះបន្តថាខាងក្រសួងក៏កំពុងសិក្សាលើមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការនាំចូលត្រីក្នុងបរិមាណច្រើនលើសលប់ពីប្រទេសវៀតណាមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារត្រីក្នុងស្រុកផងដែរលោកថា
អ្វីដែលសំខាន់នេះយើងកំពុងតែត្រួតពិនិត្យមើលនៅបច្ចេកទេសនៃការនាំចូលមូលហេតុអ្វីបានជាវាដល់ថ្នាក់ដែលម៉ែនឹងចាំលែងបានណាវាជាអតិពលទៅដល់រឿងប្រើប្រាស់របស់គេហួសហេតុណាជាការវានាំចូលមកច្រើនពីជាកំហុកឧទាហរណ៍យើងអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូល1តោនអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុននាំចូល10តោនអីហ្នឹងមកគ្រប់ដល់នេះខាងពេកណាហើយបងពុនថោកអីអញ្ចឹងជួយត្រួតពិនិត្យមើលទាំងអស
់ក្រៅកម្ពុជាបានផ្អាកការនាំចូលត្រីប្រាត្រីពោត្រីអណ្ដែងនិងត្រីឆ្ដោពីប្រទេសវៀតណាមក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់សាធារណរដ្ឋវៀតណាមញ៉ាលិខិតទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាស្នើឲ្យពិចារណាដកវិធានការនេះវិញបើតាមសម្រង់សំណេរក្នុងលិខិតបកប្រែក្រៅផ្លូវការមួយដែល VOD ទទួលបានរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមលោកត្រាន់ថុនអាញ់លើកឡើងថាការហាមឃាត់ការនាំចូលត្រី4ប្រភេទខាងលើរបស់កម្ពុជាអាចប្រឆាំងនឹងស្មារតីសេរីភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO និងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលមានប្រទេសទាំងពីរជាសមាជិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកសៀងថៃប្រាប់ថាក្រសួងមិនអាចឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់ភាគីវៀតណាមបាននៅឡើយដោយរង់ចាំក្រុមការងារអន្តរក្រសួងពិនិត្យនិងពិភាក្សាទៅលើឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលភាគីវៀតណាមបានលើកឡើងជាមុនសិនលោកសៀងថៃមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំអាចវាយតម្លៃបានទេនៅក្រុមការងារគាត់ធ្វើកិច្ចការគាត់វិភាគនៅលើកិច្ចការហ្នឹងសិនណា
បាទអញ្ចឹង
តែខ្ញុំអាចមើលទៅខ្ញុំថាបាទទេឲ្យក្រុមទុករយៈពេលឲ្យក្រុមការងារគេសិក្សាទៅលើឯកសារហ្នឹងទាំងអស់សិន
ម្ចាស់កសិដ្ឋានផលិតពូជត្រីមួយរូបនៅស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមលោកខឹមឆៃយ៉ាលើកឡើងថាចាប់តាំងពីកម្ពុជាផ្អាកការនាំចូលត្រី4ប្រភេទពីវៀតណាមកាលពីខែមុនមកលោកអាចលក់កូនត្រីប្រានិងត្រីអណ្ដែងទៅឲ្យអតិថិជនកាន់ពី40គីឡូដល់100គីឡូក្នុងមួយថ្ងៃដែលកាលពីមុននោះលោកលក់បានតែប្រមាណពី20ទៅ40គីឡូប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើមានការជំរុញពីរដ្ឋាភិបាលពលរដ្ឋកាន់តែច្រើននឹងងាកមកចាប់មុខរបរមួយនេះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពដោយសារការចិញ្ចឹមត្រីគឺមានភាពងាយស្រួលនិងអាចឆ្លៀតពេលធ្វើបាននៅពេលទំនេរលោកខឹមឆាយាប្រាប់ថារ
ដ្ឋាភិបាលដែលគាត់បិទការនាំចូលត្រីពីវៀតណាមនឹងបានមែនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រកាសជាប្រីការចិញ្ចឹមការដាំដុះនៅក្នុងស្រុកយើងនឹងវាបានច្រើនណាស់បង
បាទ
ទីផ្សារវារីកចម្រើនវាឡើងវាអាចថាយើងអាចផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកបានអញ្ចឹងជីវភាពគាត់ក៏អាចដូចថាចំទៅវាអាចឲ្យជីវភាពគាត់សំរុំអាចគ្រប់គង់ច
ការចំណាយចំណូលក្នុងគ្រួសារគាត់បាន
ប្រធានសមាគមវារីវប្បកម្មកម្ពុជាលោកសុករ៉ាដេតលើកឡើងក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈថាការផ្អាកការនាំចូលត្រីទាំង4ប្រភេទពិតជាបានជួយសម្រួលច្រើនដល់អ្នកចិញ្ចឹមត្រីនៅកម្ពុជាជាពិសេសដោះស្រាយបញ្ហាត្រីលក់មិនចេញក្នុងលិខិតដដែលលោកថាបច្ចុប្បន្នផលត្រីចិញ្ចឹមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារពេញមួយឆមាសឆ្នាំ2021នេះដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការត្រីនាំចូលនោះទេលោកបន្ថែមថាការបន្តផ្អាកការនាំចូលត្រីពីខាងក្រៅនឹងជួយពលរដ្ឋងាកមកចាប់មុខរបរចិញ្ចឹមត្រីកាន់តែច្រើនហើយនឹងបោះបង់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសលោកសុករ៉ាដេនលើកឡើងក្នុងលិខិតនោះថាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបន្តផ្អាកការនាំចូលជាបន្តអាសន្ននូវផលិតផលជលផលគ្រប់ប្រភេទដែលប្រជាវារីវប្បករកម្ពុជាអាចផលិតបានក្នុងរយៈពេលយូរទៅមុខទៀតដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនវារីវប្បករកម្ពុជាយើងកសាងផែនការផលិតយូរអង្វែងនិងបង្កើនការវិនិយោគទៅលើវិស័យនេះប្រកបដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែល VOD ទទួលបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2020កម្ពុជាផលិតបានត្រីចំនួនជាង400,000តោនកើនជាង 30% ធៀបនឹងឆ្នាំ2019ដែលផលិតបានជាង 300,000 តោនខណៈការនាំចូលត្រីពីវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2020មានបរិមាណ 16.7 ពាន់តោនកើនជាង 20% ធៀបនឹងឆ្នាំ2019ដែលមាន 12.7 ពាន់តោន
បាទប្រិមិត្តពាក្យមួយឃ្លាដែលលើកឡើងថាស្រីសំតោះស្ត្រីមួយមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយត្រូវបានក្រុមស្ត្រីមួយគាត់ថាជាទ្រឹស្ដីដែលមានការរើសអើងនិងមិនមានសមភាព gender ដើម្បីចូលរួមចំណាយគ្រប់គ្រងដល់ស្ត្រីអង្គការក្លាហានបានបង្កើតឡើងដោយផ្ដល់នូវឱកាសដល់ស្ត្រីក្នុងការបញ្ចេញមតិលុបបំបាត់នូវការរើសអើងទាំងនេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធី8 Minute Talk ដូចតទៅ
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី8 Minute Talk ដែលគណៈពេលនេះយើងនឹងធ្វើការជជែកអំពីបេសកកម្មដើម្បីស្ត្រីចាប់ប្រហែលជាលោកអ្នកធ្លាប់បានដឹងខ្លះរួចមកហើយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាពីអង្គការមួយដែលមានឈ្មោះថាអង្គការក្លាហានចាដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមស្ត្រីថាតើគាត់មានសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅក្នុងការជួយស្ត្រីចាដើម្បីបានជ្រាបច្បាស់អំពីបញ្ហានេះយើងសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនាយិកាអង្គការក្លាហានតែម្ដងចាគឺកញ្ញាប៊ុនរចនាចាសសូមជម្រាបសួរ
ចាសជម្រាបសួរ
ជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាបញ្ជាក់ប្រធានអំពីបេសកកម្មរបស់អង្គការក្លាហានថាធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីស្ត្រីចាស
ចាអង្គការក្លាហានគឺយើងបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ចាហើយពេលនោះគឺយើងមានគ្នាប្រហែលជា3ទៅ4នាក់ដែលយើងរួមគ្នាបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើតជាវេទិកាមួយដែលអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីនឹងបានបញ្ចេញមតិបញ្ចេញសំឡេងនឹងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅបទឋានសង្គមក៏ដូចជាធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយជាតិឬក៏អន្តរជាតិមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងទទួលបាននូវយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យមានសមភាពសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់ gender ទាំងអស់ចា
៎កញ្ញាអាចបញ្ជាក់បានទេអំពីសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលអង្គការក្លាហានកំពុងតែធ្វើ
ចា៎ក្លាហានគឺយើងជាគោលការណ៍នៃការបប្រតិបត្តិការងាររបស់យើងហ្នឹងគឺយើងដើរតាមគោលការណ៍ស្ត្រីនិយមចាលទ្ធិស្ត្រីនិយមដែលក្នុងនោះគឺយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រការងារចំនួន3ទី1គឺយើងធ្វើការរួមចំណែកនៅក្នុងចលនាសង្គមដែលមានស្រាប់ហើយហ្នឹងដូចជាខាងយុវជនខាងសហជីពខាងដីធ្លីបរិស្ថានអីជាដើមហ្នឹងគឺយើងធ្វើការជាមួយពួកគាត់ដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងចលនានោះហើយមួយទៀតដែរយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតគឺយើងធ្វើការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសាធារណជនតាមរយៈសកម្មភាពដែលយើងធ្វើឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជានៅការជួបប្រជុំផ្ទាល់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ចូលនៅទស្សនៈ គំនិតថ្មីថ្មីតកតនឹងបទឋានសង្គមដើម្បីនាំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរឧទាហរណ៍ដោយយើងនិយាយពីមុនមកថាស្ត្រីមួយមិនជ្រើសទៅមិនឆ្ងាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឬក៏យើងរៀបចំការជួបជាមួយយុវជនប្រសងឬក៏ភិក្ខុពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងដាក់បញ្ចូលនៅទស្សនៈទានថ្មីថ្មីដែលយើងឲ្យផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានសិទ្ធិនិងសម្ភារមកវិញហើយមួយទៀតដែរគឺយើងធ្វើការចងក្រងឯកសារនិងស្រាវជ្រាវអីផ្សេងៗឧទាហរណ៍ដូចនេះអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីបង្ហាញអំពីលទ្ធិស្ត្រីនិយមនៅក្នុងរយៈពេល5នាទីអញ្ចឹងថាតើសិទ្ធិលទ្ធិស្ត្រីនិយមហ្នឹងវាមានន័យថាម៉េចហើយអ្នកណាខ្លះអាចចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការហ្នឹងបានហើយមុនទៀតដែរដូចជាយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវដែលមានការចូលរួមហើយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍លទ្ធិស្ត្រីនិយមផងដែរក្នុងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការជាមួយបងប្អូនយុវជនដែលជានិស្សិតជាប្រសងដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់មើលថាតើទំនាក់ទំនងរវាងពុទ្ធសាសនាហើយនិងលទ្ធិស្ត្រីនិយមហ្នឹងវាមានភាពស្របគ្នានិងប្រទាំងប្រទើសគ្នារបៀបម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវយើងហ្នឹងគឺយើងក្រៅពីការពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជនអ្នកចូលរួមណាឲ្យគាត់បានចេះធ្វើការវិភាគស៊ីជម្រៅហើយយើងអាចយកលទ្ធផលហ្នឹងមកធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលតស៊ូមតិស្វែងរកការគ្រប់គ្រងអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធហ្នឹងឲ្យគាត់រំលឹកឲ្យឃើញនៅវប្បធម៌សមភាព gender ហើយនឹងទម្លាក់ចោលនៅការបង្រៀនឬក៏ទ្រឹស្ដីណាដែលវាមានលក្ខណៈរើសអើង gender នៅក្នុងសង្គមវិញអញ្ចឹងចា
៎តាមរយៈសកម្មភាពដែលកញ្ញាបានបញ្ជាក់ហ្នឹងកញ្ញាមើលឃើញថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីឬក៏ការដឹងអំពីព័ត៌មានមុននឹងគាត់បានចូលរួមនៅសកម្មភាពហ្នឹងឃើញមានការចូលរួមច្រើនដែរទេឬក៏យ៉ាងមិនដែរចា
៎សម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញបញ្ហាព្រោះពីរទី1គឺរឿងអ្នកនៅទីប្រជុំជនហើយមួយទៀតគឺអ្នកនៅជនបទចាបើយើងមើលទៅលើស្ត្រីជាពិសេសបងប្អូនយុវជនជំនាន់ក្រោយពួកយើងហ្នឹងគឺគាត់មានភាពរហ័សរហួនខ្លាំងហើយគាត់មានជំនាញរបៀបថាយើងថ្នាក់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងបណ្ដាញសង្គមអីផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់ឆាប់ងាយទទួលបានព័ត៌មាន
ចំណុចមួយទៀតដែរតើកញ្ញាមើលឃើញអំពីស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីនេះមានភាពប្រសើរឡើងយ៉ាងម៉េចដែរតាមរយៈសកម្មភាពរបស់អង្គការក្លាហានចា
៎មែនតើខ្ញុំសង្កេតឃើញចំណុច2ទី1ខ្ញុំឃើញថាស្ត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងទាំងស្ត្រីវ័យក្មេងក៏ដូចជាជំនាន់ពួកយើងឬក៏បងបងជំនាន់មុនហ្នឹងក៏គាត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ហើយគាត់បានហ៊ាននិយាយហ៊ានចូលរួមនិងបង្ហាញមតិយោបល់របស់គាត់នៅក្នុងតាមបណ្ដាញសង្គមអីចឹងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអត់ទាន់មានការល្អប្រសើរតាមដែលយើងចង់បានណាគឺថាការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលគឺនៅអត់ទាន់បានតាមស្រងពេញលេញដល់ហើយឧទាហរណ៍យើងមើលឃើញថាថ្មីថ្មីនេះខាងក្រសួងកិច្ចការនារីគាត់បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើផែនការជាតិទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender ជាដើមនឹងនៅក្នុងហ្នឹងខាងអង្គការក្លាហានរបស់យើងក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការផ្តល់មតិយោបល់បញ្ចូលដាក់ធៀបចូលទៅក្នុងហ្នឹងដែរហើយអ្វីដែលយើងតែងបារម្ភហ្នឹងគឺថាវាមានសកម្មភាពជាច្រើនត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយក្រសួងក៏ប៉ុន្តែអត់ឃើញមានការបែងចែកកញ្ចប់ថវិកាជាតិច្បាស់លាស់ហើយមានការបែងចែកការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់នៅចំពោះអ្នកដែលទទួលបន្ទុកអនុវត្តទេអញ្ចឹងផែនការវានៅតែផែនការហើយលុះត្រាណាតែផែនការទាំងអស់នឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងមូលនិធិពីដៃគូអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិអីមកទើបសកម្មភាពនោះគឺអាចអនុវត្តបានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាបទអន្តរកម្មនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ផ្សេងៗនោះវាអត់បានជ្រាបសពនៅពេញទៅដល់ស្ត្រីពេញផ្ទៃប្រទេសឯងគឺវាបានផ្អែកទៅលើធនធានដែលទទួលបានពីការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ចា
៎អ្វីដែលជាក្តីរំពឹងរបស់អង្គការក្លាហានចា៎
អ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺយើងចង់បានរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតសង្គមមួយដែលបុគ្គលគ្រប់រូបមិនថាយើងជាប្រុសជាស្រីជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរ gender អីគឺមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពសង្គមហើយទទួលបានការគោរពហើយនឹងទទួលបានលទ្ធផលពីការចូលរួមនឹងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់ឃើញប៉ិតប្រកបនឹងយើងចង់ឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗជាជាងដែលយើងគិតតាពីព្រឹង រត់ក្បត់រត់ក្បត់ទៅណាហើយអញ្ចឹងទៅសង្គមរបស់យើងវាអត់រីកចម្រើនហើយអ្នកដែលប្រឈមនឹងបញ្ហានៅតែប្រឈមហើយកាន់តែរងគ្រោះចា
៎អញ្ចឹងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទីក្រុមចាចំពោះកញ្ញាដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យក្រុមការងារខ្ញុំចូលមកធ្វើបទសម្ភាសន៍នៅពេលនេះចាសូមអរគុណច្រើនចា
ចាអរគុណចា
ប្រិមត្តមកនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលមានដូចតទៅបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសលោកចៅគម្រងចាក់វ៉ាក់សាំងSinopharm របស់ចិនដោយថាអាយុលោកនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនលើសពីលក្ខសំទោសលើសពីលក្ខខណ្ឌនៃការចាក់លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាតាមព័ត៌មានដែលលោកទទួលបានពីការិយាល័យទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មប្រចាំស្ថានទូតចិននៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងឈ្មោះ Sinopharm ចាក់បានតែមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី18ទៅ59ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះខណៈលោកនៅពេលនេះមានអាយុជាង68ឆ្នាំទៅហើយហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនក៏មានអាយុ60ឆ្នាំដែរដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានបាទលោកនាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រលោកចិនម៉ាលីនបានបោះសម្ដីថាបើចង់ពន្យល់នីតិវិធីសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាលុះត្រាតែលោកកឹមសុខាវិលចូលទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារឡើងវិញបាទបើតាមលោកចិនម៉ាលីនការលើកឡើងនេះគឺដោយសារតែឥឡូវនេះតុលាការកំពុងជាប់ដៃដោះស្រាយសំណុំរឿងនៅក្នុងតុលាការដែលមានជនជាប់ចោទនៅក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាថានៅក្នុងច្បាប់មិនមានចែងសំណុំរឿងណាអត្ថិភាពជាងសំណុំរឿងណាមួយនោះទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខេត្តសៀមរាបនៅវិញអាជ្ញាធរខេត្តបានឲ្យដឹងថាប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះមានភ្លើងឆេះព្រៃនៅតំបន់ដានជំរកសត្វព្រៃនិងតំបន់ការពារពូឈើធ្នង់ជាបន្តបន្ទាប់ករណីនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងស្វែងរកអ្នកបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃដើម្បីយកទៅប្រន់ទាបទោសតាមផ្លូវច្បាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលគាំទ្រទៅនឹងវិធានការនេះនិងជំរុញអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានតម្លាភាពបាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VAD ដែលជាកម្មវិធីចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទនៅ VAD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណចំពោះលោកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាពីដើមដល់ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមអរគុណសូមជម្រាបលា